Радиосу 20 ободо Азаттык радиосу.
3 февраль шаршемин кечиндеги берүүлөрүбүздү баштайбыз. Микрофондо Айнура Жекшиев кызы кутмандуу кечиңиздер менен. Парламентте уюлдук телефондун акысын көтөрүү маселеси каралды.
Раз эч кандай чечим кабылбаса өкмөттө, эч ким эч нерсени билбесе, азыркы минутадан баштап 60 тиндан кетпаркан токтотуп турушсун. Азыр биз бул жерге сүйлөшкөнгө чейин миллиондогон акчалар элдеп төлөп отурат.
Бишкекте Кытай мектебин куруу пландалууда. Казакстандын Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмундагы төрагалыгы Вашингтондо талкууланды. АКШ өкмөтү кумсалардын армияда кызмат өтөшүнө тыюу салган мыйзамды жокко чыгарууну караштырууда. Америкалык сүрөтчү Сергей Мельниковдун Бишкектеги фото көргөзмөсү ак жолчулардын нааразылыгын жаратты. Алдыдагы жарым сааттык берүүбүздө бүгүн ушундай темаларга кайрылмакчыбыз. Азаттыктын толкунунан кетпеңиздер. Адегенде болсо Кыргызстан жаңылыктары менен тааныштырып, Бишкектеги студиябызда Бурулкан Турдубек кызы. Бурулкан, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы, кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу угармандар. Орусия Федерациясындагы Бурятиянын Жидин районунда 7 ишкердин өлүгү табылгандыгы маалымдалды. Алардын 3 кыргыз улутундагы Орусиянын жарандары экендигин Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Райымкул Аттокуров азаттыкка билдирди. Алар кырсыкка кабылгандар ошол Закайминск базарында Иркутскийн товар ташып иштеп жүрүшкөн. Акыркы жолу алар товарга 30 январда чыгышкан. Бул маалыматты азырынча Кыргызстандын ички иштер министрлиги тастыктай элек. Ал эми элчинин маалыматына караганда алардын сөөгүн ээсине тапшыруу үчүн туугандары иликтенип изделип жатат. Эми башка кабарлардан, бүгүн Алайдын Суу Боргон айылында экс-министр оппозициядагы саясатчы Исмаил Исаковдун тарапкерлери митинг өткөрүп, бийликке эки кайрылуу жолдошту. Биринчи кайрылууда алар бийликтен саясий негизде камалган, сот жообуна тартылып жаткан коомдук саясий ишмерлерди толук актоону. Экинчи кайрылууда Алай районунан чыккан депутаттар Ажыбай Калмаматов менен Нургазы Айдаровду нааразылык акциялары боюнча бийликке туура эмес маалымат берип жатат деп алайлыктардан кечирим суроону талап кылышты. Акциянын катышуучулары ошондой эле жогорку кеңештин депутаттарын акциянын катышуучуларынан кабар алган жок деп сындашты. Ордо коргоо министри Исаковдун тарапкерлери Сопо Коргондогу менчик үйдө өткөргөн бүгүнкү акцияга 150 чамалаш жөө адамдар жана 20 чамалаш атчандар катышкан. Келерки акция Алай районунун борбору Гүлчөдө 10 февралда өтөрү айтылууда. Исаковдун адвокаты Бекназаровдун билдиргенине караганда, Исаковдун соту операциялык арызын аскер соту 10 февралда карары күтүлүп жатат. Ак жол фракциясы бүгүнкү отурумунда Мельниковдун көргөзмөсүн уюштуруунун чоо жайын иликтеп туруп, күнөөлүүлөрдү жоопко тартууну, маданият агенттигинин жетекчилигинин жоопкерчилигин кароону өкмөткө тапшырды. Фракция башчысы Улукбек Осмоновдун көз карашында мындай экстремисттик көз караштагы адамдын көргөзмөсүн эч кандай талкуусуз алып салуу керек деп билдирди. Эркин көз караштагы маданий ишмер катары белгилүү Сергей Мельников Грузия онлайн маалымат порталына берген интервьюсунда Орусияга жек көрүүчүлүк баасын берип, Орусиянын кылмышкер мамлекетке орус улутундагы толук деградацияланган адамдарга салыштырган америкалык фотосүрөтчүнүн көргөзмөсү 11 февралда Кыргызстандагы көркөм сүрөт музейинде башталмак. Маданият агенттигинин башчысы Султан Раевдин айтымында көргөзмө тышкы иштер министрлигинин кароосунда колдоосунда кечиресиздер туризм агенттиги уюштуруп, ал боюнча 100 000 долларлык келишим түзүлгөн болчу. Дагы бир кабар, бул социал демократтар фракциясы бүгүн Кытай мектебинин улуттук ызыкчылдарына төп келишин кааларын билдирди. Бүгүн жогорку кеңештеги СДП фракциясы Бишкекте Кытай тилинде мектеп куруу долбоору боюнча Кытай менен Кыргызстан ортосунда макулдашуусуна байланыштуу тышкы иштер министрлигинин Кытай өкмөтүнө жооп катын ратификациялоо маселесин талкуулады. Министрликтин маалыматына караганда, мектеп Кытайдын каражатында курулат деп айтылууда. Ошондой эле техникалык колдоо үчүн бул мектепке 50 000 000 юань берүүнү Кытай тарапы убада кылган экен. Мектепке Кытай тили негизги чет өлкөлүк тил катары окутулуп, мындан тышкары сабактар кыргыз орус тилдеринде болмокчу. Социал демократтар фракциясы чет өлкөлүк мындай демилгелерди колдоодо Кыргызстан өз идеологиясын бекем тутунушу керектигин белгилеп, мектеп курулушуна жергиликтүү куруучулар катышуусун каалады. Айнура.
Рахмат, Бурулкан Турдубек кызы алатуу кабарларын сунуш кылды. Азыр болсо көңүлүңүздөрдү эл аралык жаңылыктарга бурабыз. Пакистанда кыздардын мектеби жанында болгон жардыруудан бери дегенде 10 киши, анын ичинде бир нече бала мерт кетти. Жергиликтүү куралдуу күчтөрдүн өкүлдөрү маалымдаганына караганда, курман болгондордун арасында америкалык 3 аскер бар. Төмөнкү Дирч өлкөмүндө болгон кол салуудан ошондой эле 70 чакты киши жараат алды. АКШнын Исламабаддагы элчилиги бул кабарды комментариялоодон баш тартты. Пакистандын түндүк чыгышындагы согушкерлер кыздардын мектептерин бутага көп алышат. Өткөн жазда коопсуздук күчтөрү бул чөлкөмдө жоочуларга каршы ири операция жүргүзүшкөн. Иран чала байытылган уранды андан ары байытуу үчүн чет өлкөлөргө жиберүүгө даяр. Бул тууралуу президент Махмуд Ахмадинажад шейшембиде Ирандын мамлекеттик телеканалына берген интервьюсунда билдирди. Иран бийлиги бир нече айдан бери маалымат каражаттары аркылуу эл аралык коомчулуктун сунушун сындап келген. Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров Москва Ирандын сунушка макул болуу чечимин кубаттайт деди. АКШнын айрым расмий адамдары Иран улуттар уюмунун планын кабыл алууга ниеттенип жатса, ал жөнүндө атомдук энергия боюнча эл аралык агенттикти кабардар кылууга тийиш деп комментарийлашты. Иран атомдук куралдын үстүнөн тымызын иштеп жатат деген айыптоолорду четке кагып, анын программасы тынчтык максаттарды гана көздөйт деп ырастоодо. Ирактын Кербала шаарынын жанында шиилердин ыйык жайында болгон жардыруудан кеминде 20 зыяратчы өлдү. Расмий маалыматка ылайык, жан кечти айдаган чакан автобус адамдардын тобун сүзгөн. Алар ыйык шаарга диний жөрөлгөгө катышуу үчүн жөө баратышкан. Дүйшөмбүдө жан кечти аялдын кол салуусунан 41 киши набыт болгон. Өзбекстандын өкмөт башчысы тажик премьер-министрине кат жолдоп, Рогун гидростанциясы айлана чөйрөгө чоң зыян алып келиши ыктымал деп эскертти. Шавкат Мирзиёевдин айтымында суу тартыштыгынан жана зилзалардан көп жапа чеккен региондо гидростанция апаатка алып келиши ыктымал. Өзбек премьери советтик доордо иштелип чыккан долбоорду экспертизадан өткөрүүгө үндөдү. Душанбе Ташкенттин эскертүүсүн көңүл сыртында калдырса, Өзбекстан эл аралык коомчулукка айлана чөйрөнү коргоо уюмдарына кайрылууну көздөдү. Ташкент коңшу өлкө көп үмүт арткан Рогун долбооруна көптөн бери каршы болуп келатат. Пабло Пикассонун шедеври Лондондогу Кристис аукционунда 13 миллион долларга сатылды. Аялдын башы же Жаклин деп аталган сүрөт Гене Републикага 40 жылдан бери көргөзүлбөй келген. Сүрөттө Пикассонун экинчи аялы Жаклин тартылган. Сүрөтчү аны 1963 жылы тартып бүткөн. Бул айрым эл аралык кабарлар болду. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан окуй аласыздар. Азыр болсо эртеңки аба ырайы жөнүндө маалымат менен Рейна Мелис кызы тааныштырат.
Аба ырайынын маалымдоо борборунун билдиргенине караганда, эртең 4 февралда республикада ала булут каптап, тоолуу кээ бир аймактарда кыламык кар жаап, жолдор тайгак болот. Түндүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, айрым учурларда 14 метрге, ысык көлдүн айланасында 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы чүйрөндө, түнкүсүн 1-6 даража суук, күндүз 2 даража сууктан 3 даражага чейин жылуу. Ысык көл кыласында түнкүсүн 1-6 даража суук болуп, күндүз 15 даража жылыйт. Ош, Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 2 даража сууктан 3 даражага чейин жылуу, күндүз 1-6 даража жылуу болот. Ал эми Баткенде түнкүсүн 3 даража суук, 2 даража жылуу, күндүз 15 даража жылуу болот. Тоолундарында түнкүсүн 19-24 даража, күндүз 11-16 даража суук. Талас өрөөндө түнкүсүн 1-6 даража суук болсо, күндүз 3 даража сууктан 2 даражага чейин жылуу болот. Борбор калабыз Бишкекте күндүз кар жайт. Түндүк батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, айрым учурларда 14 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 1-3 даража суук, күндүз 0-2 даража жылуу болот. Рейна Мелис кызы Бишкек.
Кечке азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Ак жол фракциясы уюлдук байланыштын 60 тыйынга кымбатташы тууралуу маалыматтарды угуп, маселе бир жаңсыл чечилгиче бааны көтөрүүнү токтотуу боюнча өкмөткө сунуш жолдоду. Уюлдук байланыш компаниялары болсо акыны көбөйтүүгө мажбур болушканын айтышат. Илимжан Узаковдун репортажы.
4-чү микрофон. Урматтуу төрага, улуттук байланыш
соңку кездери кыйла талаш тартыштарды жараткан уюлдук байланыштын 60 тыйынга кымбаттоосун жогорку кеңештин ак жол фракциясы да карады. Депутаттардын айтымында бүткүл дүйнөдө уюлдук байланыштын баасы барган сайын арзандап атса, Кыргызстанда тескерисинче кымбаттап кеткени көптөгөн шектенүүлөрдү жаратууда. Өлкөдөгү ири уюлдук байланыш компаниялары 1-февралдан тарта ар бир чалуунун баасын 60 тыйынга көтөрүшкөн. Алар муну электрге, жылуулукка жана ысык сууга болгон тарифтердин жогорулашына жана рыноктагы шарттарга байланыштырышууда. Мурда уюлдук байланыш тармагы улуттук байланыш агенттигинин көзөмөлүндө болчу. Жаңырган жылдан тарта эми бул тармак монополияга каршы саясат боюнча мамлекеттик агенттигинин карамагына өтүп, аталган агенттик учурда маселени иликтеп атканын айтууда. Байланыш агенттигинин жетекчиси Кубат Кыдыралиев буга чейин эле чалуулардын 60 тыйынга кымбаттоосу уюлдук компаниялардын жеке чечими экендигин айткан. Депутат Ибрагим Жунусов монополияга каршы саясат агенттиги маселени териштиргиче аталган кымбаттатууну токтотуп, 1 февралдан кийинки 60 тыйындык кошумчаны бардык абоненттерге кайтартуу керектигин сунуштады.
Улубек Карыш, азыр биз бул жерде буну талкууланганга чейин раз эч кандай чечим кабылбаса өкмөттө, эч ким эч нерсени билбесе, азыркы минутадан баштап 60 тыйындан кетпаркан токтотуп турушсун. Отпият этип турушсун, эч кандай чечим жок болсо, эч ким карабаса, өздөрү эле кошобуз. Анын абсурдине кыла берет. Азыр биз бул жерге сүйлөшкөндө чейин миллиондогон акчалар элдеп төлөп атат.
Деди Ибрагим Жунусов. Ал эми монополияга каршы саясат агенттигинин башчысы Надырбек Турганбаевдин айтымында, эгерде уюлдук байланыш компаниялары кымбаттатууну жөнү жок жасашканы аныкталса, тиешелүү чаралар да көрүлөт.
Кечээ күнү бардык мобилдик связга жетекчилерин биз каттар жөнөттүк. Бүгүнкү күндө бизде ошол бүгүнкү ситуация боюнча анализ кылып жатабыз. Анын толук маалыматын биз силерге беребиз. Ошондой эле өкмөткө беребиз.
Дейт Надырбек Турганбаев. Ак жол фракциясынын чечими боюнча эми аталган маселе профилдик комитетте каралып, уюлдук операторлордун чечимдеринин негиздүүлүгү териштирилмекчи. Фракция ошондой эле өкмөткө сунуш жолдоп, аталган маселе териштирилгичекти жогорудагы кымбаттатууну токтотуу боюнча чара көрүүгө чакырды. Уюлдук байланыш компаниялары болсо, аталган кымбаттоо бардык эсептөөлөр жүргүзүлгөндөн кийин гана болгонун айтышууда. Мегаком компаниясынын башкы директору Андрей Силичтин айтымында, кийинки жылдары Кыргызстандын тоолуу шарттарында жаңы уюлдук тармактарды курууга өтө көп каражаттар кетти. Алардын баарын кармап туруу да кыйла каражат талап кылат. Соңку кездери бул маселеге тарифтердин көтөрүлүшү да себепчи болду.
Посмотрите за эти 4 года, во сколько раз бы снижена была цена.
Акыркы 4 жылда сүйлөшүүлөргө баалары канча эсе төмөндөгөнүн карап көрүңүздөр. Биринчиден, мурда тармактарыбыз аз болчу. Ага кеткен каражаттарда аз жана тарифтер жогору эле. Ал эми азыр тескерисинче, тармактар өлкөнүн бардык аймагын камтыйт. Азыр жер-жерлерде 710 базалык станцияларыбыз бар. Ал эми тарифтер төмөн болуп кеткендиктен пайдабыз азайып кетти. Аталган бизнестин жагымдуулугун арттыруу жана өнүктүрүү үчүн ушундай кылууга мажбур болдук.
Привлекательность этого бизнеса и развитие отрасли в целом.
Деди Андрей Силич. Уюлдук байланыш Кыргызстандагы эң эле кирешелүү бизнестердин бири. 2009 жылдын жыйынтыгына караганда өлкөдөгү капиталдык айлануусу боюнча алдыда турган эң ири 10 компаниянын катарына Билайн менен Мегаком компаниясы да кирген. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү улантабыз. Жогорку кеңештин билим берүү, илим, маданият жана спорт комитети Кытай тили боюнча мектеп куруу тууралуу Кыргыз-Кытай өкмөттөрүнүн келишимин жактырды. Ага ылайык, Кытай өкмөтү 50 миллион юаньды Бишкекте мектеп куруу үчүн кайтарымы жок бермекчи. Ал арада айрым серепчилер Кыргызстанды кытайлашуу жараяны башталганын, мунун алдын алуу боюнча тез арада иш-аракеттер көрүлүшү керектигин айтып чыгышты. Кырдаалдын күнгү тескеги тууралуу Эленор Бешенбек кызы баяндайт.
Бекбол Бишкектеги 68-нчи мектепте 4-нчү класста окуйт. Ал кытай тил сабагын жакшы көрөт, зейиндирүүк менен мугалимдин берген тапшырмаларын убагында аткарып турат.
Кытайча кайсы сөздөрдү билесиң?
Мен отецти билем, полени билем. Боже сяло сөйшө.
Эмне үчүн кытай тилин үйрөнүп атасың?
Анткени пайда келтирет да.
Кандай пайда келтирет?
Чоң болгондо Кытайга барып калганда.
Кытайга барып келеби?
Ооба.
Бекболдун кытай тил мугалими Мэри улуттук университетте 5-нчи курста окуйт. Мэри балдар кичинекей кезинде айрыкча кытай тилине окшогон татаал тилдерди бат кабыл алышат дейт.
Мен 1-нчи курста окуган эмелерди булар бат эле кабыл алып, анан мага кайра ошону айтып берип, мен өзүм таң калып атам да. Кээ бирде ар кандай оюндарды уюштуруп, мындай эс алдырып турушат, потому что все равно татаал тил анан булардын мээсинде прям эметпешек да, загружать этип жазганда доска чыкканда эстеп сүрөттөрүн жакшы тартышат, но ошол сөздүн эме произношение и пинин деп коет да, ошонусун жакшы айта алышпайт пока. Бирок результат жакшы да.
Минус
Учурда Кытай тили Кыргызстан боюнча 4 мектепте. Ош менен Каракол шаарларында бирден, Бишкекте болсо 2 мектепте чет тилдер сабагынан окутулат. Адистердин айтымында акыркы жылдары Кыргызстанда Кытай тилин үйрөнүүнү каалагандар бир топ көбөйдү. Бала бакчаларда да бул тилди окута баштоо демилгеси убагында көтөрүлгөн эле. Эми Бишкекте 700 орундук Кытай тил мектеби 1,5 жылдын аралыгында курулуп ачылганы жатат. Бишкек гуманитардык университетинин Кыргыз-Кытай факультетинин деканы, аталган окуу жайда Конфуций институтунун директору Владимир Леонов айтымында, бул мектеп үчүн кадрлар даяр.
Китай великий сосед.
Кытай биздин улуу кошунабыз. Экономикалык жактан өтө ылдамдык менен өнүгүп жатат. Ошондуктан Кытайга кызыгуу чоң. Мындай кызыгуу кыйнап кыстоонун негизинде эмес, кадимкиле шартта жаралып жатат. Мындан коркуунун эч кажети жок. Эгерде жаштар каалап Кытай тилин үйрөнүп алса, алар үчүн бүтүндөй түштүк Чыгыш Азиянын эшиги ачык болот.
Я думаю, Юго-Восточная Азия вся открыта.
Айрым адистер Кыргызстандагы мындай кытайлашуу процесси боюнча чочулууларын билдирип жатышат. Социология илимдеринин профессору Кусайын Исаевдин баамында өлкөнүн келечегин экономикалык кызыкчылыктан эмес, андан да тереңирээк ойлоо зарыл.
Кыргыздын миң жылдарга созулган баатырлык жашоосунда Кытай менен дайыма өтө ымалашып, ысык болуп кирип кеткен эмес. Дайыма согушкан эмес Манастан кийин. А бирок Кытай менен алыста туруп, салкын мамиледе болгон. Кыргыздар өзүнө экономикасын өнүктүрбөйбү. Эл үчүн башка бирөөнү жалдырап эле карап эле тыйым өнүгүп атып муну сөйлөп, кыргыз өзүнүкүн өнүктүрсүн.
Чынында эле экономикасы жыл санап өскөн. Элинин саны боюнча дүйнөдө биринчи орунда турган Кытайдын таасири Кыргызстанга канчалык болорун азыр так болжолдонуп айтыла элек. Кытайлашуу процесси азыр коңшу Казакстанды да, Орусияны да кооптондуруп, бүтпөгөн талкууларды жаратууда. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Ынтымак курултайын уюштуруу иштери кандай жүрүүдө? Курултай кандай максаттарды көздөйт? Ынтымак курултайы оппозиция менен бийлик үчүн көпүрө болуп бере алабы? Мына ушул жана башка маселелер Азаттыктын ыңгайсыз суроолор сыналгы берүүсүнүн кезектеги чыгарылышында талкууланды. Анда Кыргызстан элдер ассамблеясынын төрайымы Жаңыл Түмөнбаева менен замандаш ассоциациясынын президенти Мухтар Өмүракунов
ынтымак курултайы деген бул адамдарга таандык болуп турат. Улуттук деңгээлдеги маселе көтөрүлө турган ошондой структура катары чакырыла турган орган болуп турат.
Биздин коомдо саясат деме өтө көбүрөт да. Бирок бардык жерде саясий трибуна кыла берген туура эмес. Эгер алар келген күндө дагы саясат маселеси бул жерде козголбош керек
деп ой бөлүштү. Берүүнү 3 февралда кечки саат 9:00 Бишкекте Манас жаңырыгы, Ошто Керемет жана Жалабатта Жалабат облустук сыналгы каналдарынан көрө аласыздар.
Сиздер кечки Азаттыктын толкунундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы азыр айрым эле кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Пакистанда кыздардын мектеби жанында болгон жардыруудан бери дегенде 10 киши, анын ичинде америкалык 3 аскер мерт кетти. Иран чалаа байытылган уранды андан ары байытуу үчүн чет өлкөлөргө жиберүүгө даяр. Ирактын Кербала шаарынын жанында шиилердин ыйык жайында болгон жардыруудан кеминде 20 зыяратчы өлдү. Өзбекстандын өкмөт башчысы тажик премьер-министрине кат жолдоп, Ругун гидростанциясы айлана чөйрөгө чоң зыян алып келиши ыктымал деп эскертти. Азыр болсо айрым эле окуялар жөнүндө кененирээк айтып беребиз. Кечээ Вашингтондо өткөн жыйында Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму Казакстанды жаңы жетекчи катары жылуу кабыл алганын билдирди. Бирок өлкө эгер төрагалык кызматында ийгиликке жетишсем десе, эң оолу өзүндөгү адам укуктарынын абалын жакшыртышы керектиги айтылды. Төрөкулдоров кабарлайт.
Вашингтондогу жыйында АКШнын Хельсинки комиссиясынын жетекчилеринин бири Алси Хастингс эки күнү жаңы жетекчиси катары Казакстанды АКШ колдой турганын билдирди. Бул колдоо 2007 жылы эле Мадриддеги жолугушууда айтылган экен. Бирок ал Казак тышкы иштер министри Канат Саудабаевке кайрылып, бул колдоо Казакстан айрым конкреттүү тармактарда алга жылуулар болоруна ишендиргенден кийин берилгенин эске салды.
I believe that promises are meant to be kept.
Уадалар сакталат деп ишенем. Андыктан министр мырза, сиздин өкмөт Мадридде берген убадаларын эки күнүн стандарттарынын негизинде ишке ашыра башташын күтөбүз.
Consistent with OSCE commitment.
Деди Элси Хантингс. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму дүйнөдө демократияны жайылтып, сөз эркиндигин, ачык акыйкат шайлоолорунун өтүшүн, азчылыктардын укуктарынын корголушун жактап келеткан уюм. Ага 56 мамлекет мүчө. Борбор Азиядагы мунайга бай Казакстан 2001 жылдан бери коопсуздук тармагында АКШнын жакын өнөктөштөрүнүн бирине айланды. Ал 2010 жылы эки күнү жетектөө вазыйпасын алыш үчүн өзүнө демократияны чыңдоо убадасын берген. Бирок өлкөдө өткөн бир дагы шайлоо батыштык байкуучулар тарабынан акыйкат болду деген баага татый элек. Мамлекетте 20 жылдан бери бир адам, Нурсултан Назарбаев, башкарып келет жана ал өзүнө каршы оппозицияны көрө албастыгын далилдеди. Өлкөдө бир топ эркин гезиттер жабылды. Өкмөттү сындаган укук коргоочу Евгений Жовтис жол кырсыгы үчүн 4 жылга түрмөгө кесилди. Анын ишин Жовтистин кесиптештери саясий иш деп аташкан. Хельсинкидеги жыйында Казакстан Freedom House уюму тарабынан дүйнөдөгү эркин эмес мамлекеттердин катарына киргизилгени, эки кудагы жетекчилиги учурунда аткарам деген иштери жакшы көрүнгөнү менен өзүндөгү абалды жөнгө сала электиги айтылды. Мунун баарын министр унчукпай угуп отурду. Министр Саудабаев өзүнө сүйлөгөнгө кезек келгенде Жовтистин ишине деги эле кайрылган жок. Ал алдыдагы бир жылда Казакстан эки күнүн төрагасы катары эмне иштерди аткара тургандыгына гана токтолду. Уюмга мүчө мамлекеттерде адам аткерчилигине, расизм, улутчулдук жана антисемитизмге каршы күрөшүп, диндер аралык диалогту түзүүгө, маданияттар, цивилизациялар ортосунда мамилени чыңдоого аракет кылаарын айтты. Саудабаев аймакта демократиянын өнүгүшүнө, сөз эркиндигин чыңдоого да сөз берди. Өзүнүн өлкөсүнө карата айтылган сынга жооп берип атып, албетте жогоруда жасала турган иштер алгач Казакстандын өзүнөн башталарына ишендирди.
Дискуссиях по правам человека мы хотели бы исходить.
Адам укуктары боюнча талкууларыбыз адамдын фундаменталдык баалуулуктары, дүйнөнүн маданий, цивилизациялык ар түрдүүлүгүнө негизделиши керек деп ойлойбуз.
Ценности, культурное и цивилизационное многообразие нашего мира.
Деди Казакстандын тышкы иштер министри Канат Саудабаев. Жыйында америкалык тарап Казакстандын эки күнүн жетекчиси катары иш аракеттери Борбор Азиядагы башка мамлекеттерди да демократиялык нукта өнүгүүгө шыктандырат деп билдирди. Төрөкулдоров, Азаттык.
Ободо Азаттык эл аралык темаларды улантабыз. АКШнын аскерий жетекчилиги Конгрессти аскерлер арасындагы кумсалар жөнүндө жаап жашырбай сүйлөөгө чакырды. Мыйзамга ылайык кумса эркек аялдар алар кечестер кумса алардын сексуалдык ориентациясы ачыкка чыгып кетмейинче армияда кызмат өтө берсе болот. Азыр 25 өлкөдө кумсалар гомосексуалдыгын жаап жашырбай эле армияда кызмат кылышат. Амирбек Азамуулу баяндайт.
АКШ куралдуу күчтөрүнүн биргелешкен штабынын акими шаршемби күнү сенаттын аскерий комитетинде болгон угууда аскер катарындагы кумсалар тууралуу сурабо сүйлөбө деген саясаттан баш тартууга чакырды. Мындай саясат адмирал Майкл Муллендин сөзүнчө өмүрүн ата журт үчүн тобокелге салып жүргөн жаш аял эркектерди кыйын абалга коет. Менин жеке ишенимимде кумса аял эркектердин армияда ачык эле кызмат өтөгөнү туура. Азыркы саясатыбыз өз мекендештерин коргогону жүргөн жаш аял эркектерди жалган айтууга мажбурлайт. Алар инсан катары армияга интеграцияланыш керек деп ойлойм.
And ours as an institution.
Деди адмирал Муллен. Азыр кумса эркек аялдар гомосексуал экени билингенче Америка армиясында кызмат кыла берет. Президент Барак Обама кумсалар армияда жашырынбай кызмат өтүшүн каалайт. Көпчүлүк америкалыктарда кумсаларга армияда кызмат өтөүгө тыюу салган мыйзам өзгөртүлүш керек деп эсептешет. Пью изилдөө борборунун 2008 жылкы сурамжылоосу америкалыктардын 59% гейлер менен лесбияндар армияда ачык кызмат кылышын жактаганын көрсөткөн. Башка бир изилдөө Ирак жана Ооган согушунун ветерандарынын 75% кумсалар менен ынтымакта болушканын тастыктаган. Конгресстеги угууда сенатор-демократ Карл Левин бир катар өлкөлөрдө, анын ичинде НАТОнун мүчөлөрүндө гей жоокерлер аскерде жапжакшына кызмат кылганын, андан моралдык жагдай бузулбаганына көңүл бурду. Бир өкмөттүк Рент борборунун 93 жылкы изилдөөсү кумсалардын аскерде кызмат кылуусуна уруксат берген Канада, Франция, Германия, Израиль, Нидерландия, Норвегиянын оң тажрыйбасын ырастаган, деди сенатор Карл Левин. Колумбия университетинин изилдөөсү боюнча 25 өлкөдө кумсалардын аскер кызматын өтүүсүнө ачык уруксат берилген. АКШда кумса эркек аялдардын армияда өз ориентациясын жашырбай кызмат өтөөсүн уруксат берүү демилгеси эки жагдайга байланыштуу. Биринчиси, тыш жерлердеги операцияга тартылган аскерлердин саны көбөйтүлгөндүктөн армия кошумча колго муктаж. Экинчиден, кумсалга айкын болгон жоокерлер, өзгөчө араб тилин мыкты билген котормочулар аскерден айдалып, алардын орду бош калган.
Амирбек Азамуулу баяндады.
Ага толкунуда азаттык. Азыр болсо студиябызга келген акыркы кабар. Бүгүн Кыргыз Республикасынын президенти Курманбек Бакиевдин буйругу менен Раев Султан Акимович Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу маданият мамлекеттик агенттигинин директорунун кызматынан бошотулду. Анын алдында болсо бүгүн эле жогорку кеңештин Ак жол фракциясы фотограф Сергей Мельниковдун фотокөргөзмөсүн өткөрбөө жана аны колдогон маданият боюнча мамлекеттик агенттиктин жоопкерчилигин кароо сунушун премьер-министр Данияр Үсөновкө жолдогон. Окуянын чоо жайын кабарчыбыз Кожогелди Култеген сөз кылат.
Жогорку кеңештеги Ак жол фракциясынын маданият маселелерин карап жаткан бүгүнкү отурумунда америкалык фотограф Сергей Мельниковго байланыштуу маселени депутат Кубанычбек Исабеков көтөрүп чыкты.
Сергей Мельниковдун выставкасын бизди музейге өткөргөн атасыздар, Султан Акимович. Кандай болот бул негизичи? Мына ал киши жазып атат. Россия дейт, это страна рабов дейт. Сегодня хороший русский дейт, это мертвый русский дейт. Россия биздин стратегиялык партнер. Орус мамлекети менен эмне карама каршылыкты күчөтөлү деп атасыңар.
11-февраль күнү Капар Айтиев атындагы улуттук көркөм сүрөт музейинде Кыргыз жери деген сүрөт китебинин жүз ачары жана сүрөт көргөзмөсү өтө турган америкалык фотограф Сергей Мельников тууралуу маданият боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Султан Раев депутаттарга буларды маалымдады.
Сергей Мельниковду Кыргызстанга 2009-март Айдаралиев мырза чакырган. Кыргызстан жөнүндөгү фото альбомду чыгаруу боюнча, ошондой эле анын выставкасын ушул Кыргызстанда ачуу боюнча. Китептин аты «Земля Кыргызов» деп аталат. Ушул китептин презентациясын өткөрүү маселеси каралып турат да. Бул китепке мамлекеттик туризм агентствосу 100,000 доллар менен контракт түзгөн дагы китепти чыгарган.
Угармандар чаташтырып албасын, Сергей Мельников Кыргызстанга академик Асылбек Айдаралиевдин чакыруусу менен келген. Ал тууралуу жана аны менен иштешкендерге байланыштуу чуу чыгаруу орунсуз экендигин депутат Бегали Наргозуев белгиледи.
Мельников бул жерде 10 жылдан бери иштеп жүрөт. Анан жанагы айткандары Кыргызстан келип айткан эмес, аны бир кайсы бир жылдарда өзү чет мамлекет Америкада бир жерде айткан экен. Ошон үчүн биздин чиновниктерди күнөөлөбөсөк, Султан Акимовичтин кандай тиешеси бар ал жерге? Көргөзмөнү элдер көрсүн, искусство да ал.
Депутаттын сөзүнөн улам бел байлай түшкөн маданият боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Султан Раев депутаттарга маалымат иретинде буларды кошумчалады.
Биздин митте эле билет да, биздин посол деле Америкадагы посол билет, бул кишинин кандай кадыр бар экен. Интерполдон эч кандай анын криминалдык нерсеси жок экен. Эми азыр биз комиссия түзүп бул боюнча карап атабыз.
Башкы маданиятчынын сөзүн депутат Айнура Кенжебаева актануу катары түшүнүптүр.
Сиз ал кишини акташтан мурун биринчи изилдеп алсаңыз, изилдеп тактап бүтмөйүн фото выставканын кереги жок. Могу башталган сөздүн аягына чыкмайын, анын рекламаларын деле илиштин кажети жокко.
Ал эми жыйында алып барып жаткан Ак жол фракциясынын башчысы Улукбек Ормонов депутаттарга мындай сунуш менен кайрылды.
Эч кандай комиссиясы жок эле бул выставканы токтотуп алып салыш керек. Өкмөт эч качан мындай нерсени колдобош керек. Бир эле сөзү хороший русский, мертвый русский деген сөзү үчүн эле. Ошондуктан мен сунуш кылам, фракциянын чечимине добуш коем. Биздин өкмөт башчыбыз ушул маселеге так изилдеп күнөөлүүлөрдү жоопко тартсын. И биздин могул маданият агенттигинин жетекчилигинин жоопкерчилигин дагы карап берсин.
Улукбек Ормоновдун сунушу 55 добуш менен кабыл алынды. Биз учурда Кыргызстанда жүргөн америкалык фотограф Сергей Мельников менен да байланышка чыктык. Ал жогорку кеңеш фракциясындагы талкуу менен толук кабардар экен.
Я по этому поводу еду к своему послу.
Мен так ошол маселе менен өзүбүздүн элчиге баратам. Парламенттеги кырдаал өтө эле таң калыштуу болуп атат. Парламент кыргыз жери жөнүндөгү америкалык сүрөтчүнүн көргөзмөсү тууралуу талкуу жүргүзгөндө, алар Америка Кошмо Штаттары менен Кыргызстандын алакасы жөнүндө талкуу жүрүп жаткандыгын унутпаш керек эле. Ал эми мен Орусияга кандай чакырайм, ал менин жеке ишим.
Как я отношусь к России, это мое дело.
Ал эми жагдайга байланыштуу президенттин катчылыгынын жооптуу кызматкери Султан Жумагулов мындай дейт.
Мельниковдун бул Кыргызстанга келип калышы мамлекеттик айрым органдардын туура саясат жүргүзө албагандыгын кесепетип алыш керек. Ар бир чоң чыгаан деп эсептелинген адамдарды өлкөгө алып келерден мурда анализ жасайт. Ошондой аналитикалык иштин өксүктүгүнөн кабар берет да.
Азыркы америкалык белгилүү фотограф Сергей Мельников 1955-жылы советтик генералдын үй бүлөсүндө туулган. Мындан 22 жыл мурда СССРден көчүп кеткен. Берүүнү сунуш Кожогелди Култегин, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздүн соңунда адаттагыдай эле Бишкектеги веб редакторубуз менен байланышып жатабыз. Эмесе байланып микрофондо Шайырбек Эркен уулу Шайыр.
Саламатсыздарбы. Алайдын Сопкорго айылында бүгүн Исмаил Исаковдун боштондугун талап кылган митинг башталышына байланыштуу оштон жакып, жарайсыңар туугандар, мен дагы колдойм сиздер десе, алайдан кеңеш партизандар пайда болот окшойт, бийликтин тоотпогону кыжырды келтирет дейт. Жогорку кеңештин тиешелүү комитети дагы бир мамлекеттик кеңеш институтун түзүп, ага президент кызматына кыра албай калган чакта утурумдук мамлекет башчысына дайындоо укугун берүүнү конституцияга киргизүүнү сунушташына байланыштуу нарындан балта деп катталган окурман, көп мыйзам кеп мыйзамдын иштөө механизминде мамлекет 1 саат 1 мүнөттө башчысы жок калбаш керек. 3 күн ичинде эмне болуп кетерин бир кудай билет. Ошондуктан дүйнөлүк тажрыйбада мындай нерсе жок десе, өзүн көлпөч деп атаган окурман эки-экиден болуп кырылыша турган болсо, кыргыздар башчысы жок, дагы бир нече ай олтурабыз, ошондо бармак тиштейбиз дейт. Германиядан немис деп катталган окурман Курманбек Бакиев 4 жылдан бери Кыргызстан алакандай элине жашоосун бир аз болсо да жакшы турмушка жеткирип койсо, кыргыз элине тиешелүү болгон жерлердин намысын алып коргоп койсо, кыргыз тилин сыйлап көгөрөтүп койсо, кийинки муундарга келечегин перспективдүү кылып койсо, патриоттук духта тарбияга негиз кылып көңүл толгой система түзүп койсо, анда президент болушуна да эл каршы болбойт эле деп ойлойм.
Рахмат, рахмат Шайыр, убактыбыз тар болуп турат. Ушуну менен кечки азаттыктын алгачкы чыгарылышын жыйынтайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекше кызы коштошо. Саламатта болуңуздар.
Бишкекте кечки саат 7.
ОБД Азаттык Плюс берүүсү микрофондо Айгүл Жунушалиева жана Эдил Сапарбек уулу, саламатсыңарбы?
Анда берүүбүздү баштасак, алгач программанын кыскача мазмуну. Өлкөдөгү медиа тармагындагы кооптук кырдаал жаш журналисттерге кандай таасир этүүдө?
Жер адамдарга жакпай турган маселелер жөнүндө сөз албетте сен эч кандай өзүңдү кооптуу сезе албайсың.
Бийлик өкүлдөрү мамлекеттик эмес билим берүү тармагына мамилени өзгөртүү зарыл экенин билдиришүүдө.
Ооганстанда өтө сейрек кездешүүчү канаттуу табылды.
Бул жана башка темалар тууралуу бир аздан соң сөз кылабыз. Азыр болсо жаңылыктарды билип алып, жергиликтүү жаңылыктар менен Канымгүл Элкеева тааныштырат. Кыргызстан жаңылыктары менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Канымгүл Элкеева. Алайдагы митингдин катышуучулары бийликке эки кайрылуу жолдоду. Алайдын Сопук Коргоон айылында бүгүн өткөн экс-министр Исаковду коргоо митинги эки кайрылуу кабыл алды. Биринчи кайрылууда алар бийликтен саясий негизде камалган, сот жообуна тартылып жаткан бардык коомдук саясий ишмерлерди толук актоону. Экинчи кайрылууда Алай районунан чыккан депутаттар Ажыбай Калмаматов менен Нургаз Айдаровдун нааразылык акциялары боюнча бийликке туура эмес маалымат берип жатат деп алайлыктардан кечирим суроону талап кылышты. Мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковдун тарапкерлери Сопук Коргондогу менчик үйдө өткөргөн бүгүнкү акцияга 150 чамалаш жөө адамдар, 20 чамалаш атчандар катышканы кабарланды. Бурятияда мерт болгон ишкерлердин туугандары изделүүдө. Бул тууралуу Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Райым Кулаттокуров Азаттыкка билдирди.
Биз азыр туугандарын караштырып атабыз. Туган туушкандарын Кыргызстанга маалымат жиберди. Кыргызстанда туган туушташтарыбыз келсе, биз сөөктү Кыргызстанга жиберүү боюнча жардам беребиз.
Деди Райым Кулаттокуров. Элчи ошондой эле Закаменск аймагында атып өлтүрүлгөн 7 адамдын 3ү Захарбек, Алибек Жакыбовтор жана Тушназарова аттуу кыргыз улутундагы Орусиянын жарандары болушканын тастыктады. Кырсыкка кабылгандар Закаменск базарына Иркутскиден товар ташып иштеп жүрүшкөн. Акыркы жолу алар товарга 30 январда чыгышкан. Султан Раев кызматынан бошотулду. Бүгүн 3 февралда президент Курманбек Бакиевдин буйругу менен Раев Султан Акимович Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу маданият мамлекеттик агенттигинин директорунун кызматынан бошотулду. Ак жол фракциясы бүгүнкү отурумда Сергей Мельниковдун көргөзмөсүн уюштуруунун чоо жайын иликтеп туруп, күнөөлүүлөрдү жоопко тартууну, маданият агенттигинин жетекчилигинин жоопкерчилигин кароону өкмөткө сунуш кылды. Эркин көз караштагы маданий ишмер катары белгилүү Сергей Мельников Грузия онлайн маалымат порталына берген интервьюсунда Орусияга жек көрүүчүлүк баасын берип, Орусия кылмышкер мамлекетке орус улутундагыларды толук деградацияланган келесолорго салыштырган. Америкалык фотосүрөтчүнүн көргөзмөсү 11 февралда көркөм сүрөт музейинде башталмак. Курманжан датка тууралуу кино тартууга буйрук берилди. Мамлекеттик маданият агенттигинин кинематография департаментинин башчысы Абибил Апазыловдун маалыматына караганда, эки сериялуу бул кино тасманы тартууга камылгалар бүгүн расмий башталды. Тасма Алай ханышасынын 200 жылдык мааракесине арналат. Анын сценарийин Кадыркул Өмүркулов менен Көчкөн Сактанов жазды. Режиссеру Садык Шерниаз, кино тасманы мамлекет жана демөрчүлөр каржылашат. Кыргызстан жаңылыктары менен мен Канымгүл Элкеева тааныштырдым, ал эми эл аралык жаңылыктарды Прагадан Айнура Жекше кызы тааныштырат.
Пакистанда кыздардын мектеби жанында болгон жардыруудан бери дегенде 10 киши, анын ичинде бир нече бала мерт кетти. Жергиликтүү куралдуу күчтөрдүн өкүлдөрү маалымдаганына караганда, курман болгондордун арасында америкалык 3 аскер бар. Төмөнкү Дир чөлкөмүндө болгон кол салуудан ошондой эле 70 чакты киши жараат алды. АКШнын Исламабаддагы элчилиги бул кабарды комментариялоодон баш тартты. Пакистандын түндүк чыгышындагы согушкерлер кыздардын мектептерин бутага көп алышат. Өткөн жазда коопсуздук күчтөрү бул чөлкөмдө жолоочуларга каршы ири операция жүргүзүшкөн. Иран Чалабай айтылган
уранды андан ары байытуу үчүн чет өлкөлөргө жиберүүгө даяр. Бул тууралуу президент Махмуд Ахмадинажад шейшембиде Ирандын мамлекеттик телеканалына берген интервьюсунда билдирди. Иран бийлиги бир нече айдан бери маалымат каражаттары аркылуу эл аралык коомчулуктун сунушун ысындап келген. Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров Москва Ирандын сунушка макул болуу чечимин кубаттайт деди. АКШнын айрым расмий адамдары Иран улуттар уюмунун планын кабыл алууга ниеттенип жатса, ал жөнүндө атомдук энергия боюнча эл аралык агенттикти кабардар кылууга тийиш деп комментарийлашты. Иран атомдук куралдын үстүнөн тымызын иштеп жатат деген айыптоолорду четке кагып, анын программасы тынчтык максаттарды гана көздөйт деп растоодо. Ирактын Кербала шаарынын жанында шиилердин ыйык жайында болгон жардыруудан кеминде 20 зыяратчы өлдү. Расмий маалыматка ылайык, жан кечти айдаган чакан автобус адамдардын тобун сүзгөн. Алар ыйык шаарга диний жөрөлгөгө катышуу үчүн жөө баратышкан. Дүйшөмбүдө жан кечти аялдын кол салуусунан 41 киши набыт болгон. Өзбекстандын өкмөт башчысы тажик премьер-министрине кат жолдоп, Рогун гидростанциясы Аляна чөйрөгө чоң зыян алып келиши ыктымал деп эскертти. Шавкат Мирзияевдин айтымында суу тартыштыгынан жана зилзалардан көп жапа чеккен региондо гидростанция апаатка алып келиши ыктымал. Өзбек премьери советтик доордо иштелип чыккан долбоорду экспертизадан өткөрүүгө үндөдү. Душанбе Ташкенттин эскертүүсүн көңүл сыртында калдырса, Өзбекстан эл аралык коомчулукка Аляна чөйрөнү коргоо уюмдарына кайрылууну көздөдү. Ташкент коңшу өлкө көп үмүт тарткан Рогун долбооруна көптөн бери каршы болуп келатат. Пабло Пикассонун шедеври Лондондогу Кристис аукционунда 13 миллион долларга сатылды. Аялдын башы же Жаклин деп аталган сүрөт Гини Республикага 40 жылдан бери көргөзүлбөй келген. Сүрөттө Пикассонун экинчи аялы Жаклин тартылган. Сүрөтчү аны 1963 жылы тартып өткөн.
Дүйнөлүк жаңылыктар менен Айнура Жекши кызы тааныштырды. Бул жана башка кабарлар тууралуу биздин сайттан билсеңер болот. Дарегибиз www.azattik.kg.
Эми берүүсүн баяндар топтомун өтөлү. Эми берүүсүн баяндар топтомун өтөлү.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Берүүсү күндүн орчундуу окуясы менен анда баштасак, мына бир катар эл аралык жана ошондой эле жергиликтүү уюмдар ушул Кыргызстанда акыркы убакта журналисттерге болгон соңку кол салуулар күчөгөндөн улам ушул жазмакерлердин абалы, алардын коопсуздугу бир орчундуу проблемага айланганын айтышууда.
Деги эле ушул Кыргызстандагы медиа тармактын кооптуу кырдаалга кептелгени, үрөө учурган кол салуулардын тынымсыз кайталанып жатышы өлкөдөгү жаш журналисттерге кандай таасирин тийгизди болду экен?
Мына ушул суроонун тегерегинде биздин кабарчыбыз Жанарбек Акаев баян даярдаган эле, анда эмесе Жанарды чогуу тыңдайлы.
Европа коопсуздук жана кызматташтык сыяктуу айрым абройлуу уюмдар Кыргызстанда сөз эркиндиги коркунучта экенин коңгуроо кагып, бул көрүнүшкө каршы өлкөдөгү медиа уюмдарды биргеликте иш алып барууга чакырды. Журналисттер коомдук бирикмесинен Азаттыкка билдиришкендей, учурда өкмөт уюмдар, укук коргоо органдары, журналисттердин укугун коргоочу фонддор дал ушул журналисттердин коопсуздугун камсыз кылуу маселесин карашып, аны кандай жол менен ишке ашыруу керектигин талкуулап жатышат. Аталган бирикменин жетекчиси Марат Токоев буларга токтолду.
Жылдан жылга журналисттер салуу фактылары бекети өсүп атат дагы. Экинчи жагынан да бул журналисттер салуу фактылар дагы катыраак болуп баратат. Мурда түшкө чаап же бир нерсе кылып эле коркутуп үркүтүп коюшту, азыр болсо байыта жатып калганчулар болуп атат. Ал аз келгентип журналисттерди өлтүрүү да фактары катталып атат. Сабалган журналисттер негизинен бул курч маанада жазган журналисттер да.
Токоев журналисттерге болгон кол салууларды токтотууга кыргыз бийлиги кызыктар болмоюнча эл аралык жана жергиликтүү уюмдардын аракетинен майнап чыгаарына ишенбейт. Соңку 4 жыл ичинде өлкөдө бийликти сындап жазган журналисттер түрдүүчө коркутуу үркүтүүлөргө кабылышып, ал тургай кол салуу арты өлүм менен аяктаган окуялар. Өзгөчө 2009 жылы эки журналисттин киши колдуу каза табышы журналист жүрчүлүгүн катуу чочулаткандай болду. Көз карандысыз журналист Султан Каназаров мындан ары саясий курч темаларды чагылдырган журналисттердин коопсуздугу коркунучка кептелгенин айтат.
Албетте эгер сен күзүндөгү буудай жөнүндө же болбосо өтө эле жөнөкөй темаларга жазбаган журналист болсоң албетте өзүңдү кооптуу сезүү кыйын. Эгер сен бийлик менен, оппозиция менен тирешүү жөнүндө жазсаң, эгер сен кээ бир адамдарга жакпай турган маселелер жөнүндө жазсаң албетте сен эч кандай эле өзүңдү кооптуу сезе албайсың. Медиа уюмдардын өкүлдөрү же болбосо жарандык коомдун өкүлдөрү ушул маселени талкуулайлы деп жаткандыгы бул жакшы демилге.
Журналист коомчулугу, өзгөчө оппозициячыл лидерлер катуу кооптон катышкан бул жагдайды бийлик өкүлдөрү саясатка айландыруунун кажети жок деп белгилеп келишет. Алар журналисттерге болгон кол салуулардын көпчүлүгүнүн бет ачылып, айрымдарынын укук коргоо органдары дыкат иликтеп жатышканын белгилешет. Илим Карпеков президенттик катчылыктын өкүлү.
Азыр укук коргоо органдары болгон иш аракеттерди кылып атат. Эми бул жерде айтып кете турган нерсе, бул жерден жөн гана ушул эки толуктуу түрдө ушул мамлекетке же болбосо укук коргоо органдарына ошону табуу журналисттердин коопсуздук маселесин илип койбостон, менимче муну чогуу чара иш аракет алып барышыбыз керек да. Ошол журналисттер дагы өзүнүн коопсуздугун карай жүрүш керек, себеп дегенде бул өзү эле кооптуу кесип да.
Анткени менен көпчүлүк журналисттер бийликчил адамдардын Кыргызстанда сөз эркиндиги өнүгүп жатат деген пикирине карамайча каршы. Алтургаев президент өз көзөмөлүнө алдым деп жарыялаган бир катар кылмыш иштери да али күнчө ачылбай келатканын мисал тартышат. Дал ушул журналисттерге кол салгандардын жазага тартылбай жатышы кырдаалды ого бетер курчутууда, дейт жаш журналист Айбек Асан уулу.
Албетте, курс жазган, эркин жазган журналисттер үчүн коопсуздук маселеси эң орчундуу көйгөйгө айланды да азырча. Мен бир эле жолун айтат элем, бул журналисттерди сабагандар, атып кеткендер мыйзам жолунда жазаланбай калышы, бул андан бетер ошол журналисттерге болгон тескери көз карашты күчөтүп атат да. Демек буларга деле урса болуп турбай, буларды коркутса болуп турбай депчи, алар жазаланбай атат да. Жазаланбай калгандын айынан ошол жанагы тескери көз караш журналисттерге күчөп атат деп ойлойм да.
Ошентип, өткөн жылы ондогон журналисттердин үрөй учурган кол салууларга дуушар болушу эл аралык жана жергиликтүү уюмдардын тынчсыздануусун жаратып, 2010-жылдын башталышы менен эле журналисттердин коопсуздугу, аларга кол тийбестик макамын берүү маселелери талкууланып баштады. Медиа эксперттер 4-чү бийликке болгон мамиле ушундай өңүттө уланып отурса, жакынкы жылдары үн алгы сыналгыдан гезит беттеринен бир беткей гана бийликти жактаган макалаларды көрүүгө болот деп кооптонушууда. Жанар Баякаев, Азаттык Плюс.
Эми билим берүү жаатында кеп улайлы. Кыргызстанда мамлекеттик эмес билим берүү тармагынын абалы соңку жылдары начарлап кетти.
Бул тууралуу 1-февралда Бишкекте аталган темага арналган жыйында айтылды. Ошол билим өкүлдөрү дагы мамлекеттик эмес билим берүү тармагына мамлени башкача өңүттө кылып өзгөртүү зарыл экенин ооба айтышты. Анда эмесе сөз эле Нура Бейшенбек кызында.
Кыргызстанда мамлекеттик эмес билим берүү системасына 20 жылдай убакыт толду. Алгачкы жеке менчик бала бакча, жеке менчик мектеп, жеке менчик университет ачылгандан бери коомдо көп нерсе өзгөрдү. Анчада билим берүү мекемелеринин ассоциациясынын башчысы Гайша Ибрагимованын айтымында, соңку учурда өлкөдө бул тармакты өнүктүрүүдө абал начарлап кетти.
За 19 лет существования негосударственного сектора условия для деятельности ухудшились.
Мамлекеттик эмес билим берүү тармагынын 19 жылдык тарыхын алып карасак, акыркы жылдары алардын иштөө шарттары начарлап кетти. Баардык алкакта начарлап кетти. Биринчи кезекте нормативдик укуктук база аркылуу чектөөлөр кирип жатат. Башкача айтканда, нормативдик укуктук база мамлекеттик эмес билим берүү жайлары пайда болушуна мүмкүнчүлүк түзбөйт.
Гайша Ибрагимова бул жакта мисал катары лицензиялаштыруу тууралуу мыйзамды келтирди.
Закон о лицензировании он предполагает, что деятельность.
Бул мыйзамга ылайык мамлекеттик билим берүү жайлары өз ишмердүүлүгүн өздөрүнүн менчик жеринде, жайларында жүргүзүшү керек деп жазылган. Кечирип коюңуз, бирок педагогтор эч качан миллиондогон долларга жер же имарат сатып ала албайт да. Алыс барбай эле кошуналарыбызды алалы. Орусияда, Казакстанда балдар бакчаларды же имараттарды мамлекеттик эмес билим берүү институттарына кайтарма жок эле берип жардамдашып жатышат.
Желающим заниматься в этом секторе.
Бишкекте өткөн жыйында мамлекеттик эмес билим берүү тармагында иштеген адистер башка өлкөлөрдө өкмөттөн алган жардамдарды тезмектеп мисалга тартып өтүштү. Кыргызстанда болсо менчик билим берүү жайларына өгөй баладай мамиле бар экенин белгилешип, аны жоюунун жолдорун айтышты. Билим министринин орун басары Борис Кубаев бул жаатта чынында эле проблемалар бар экенин айтып, бийлик да менчик билим берүү жайларына мамилени өзгөртүшү керектигин билдирди.
И министерство, и иные государственные органы.
Министерликте дагы башка мамлекеттик органдарда менчик билим берүү жайларына тең ата өнөктөш катары мамиле жасашы керек. Экинчиси, менчик окуу жайларда эмес, жалпы эле билим берүү системасында жетишкендиктер менен кошо бир топ каталарды да кетирдик. Мындай каталар тажрыйбасыздыктан, кандай болсо дагы сакталып калыш керек деген принциптердин негизинде кетирилди. Ошондуктан биринчи кезекте баарыбыз чогулуп туруп, билим берүүнүн сапатын жакшыртууга бараандуу салым кошушубуз керек.
Чынында Кыргызстанда билим берүүнүн сапаты кескин начарлап кеткенин, бул жаатта тез арада чара көрүү заралдыгын эч ким тандабайт. Озотбек Караматов Жалал абаддагы Алым Баатыров атындагы Элдер достук университетинин ректору. Анын айтымында айрыкча аймактардагы мектептерде жалпы билим берүүгө көңүл буруу зарыл.
Региондордо мектептерде азыр орус тили, андан сырткары естественная наука дейбиз, математика, физика, химияны өнүктүрүү керек. Ал дисциплиналар действительно мені чоң талап қылады бюджеттен ассигнованияны чи. Андан сырткары компьютерный технология. Ошол жумуштар өнүктүрүлсө, негизгиси экономиканы көтөрүү, зарплата. Педагогдорду зарплатасын көтөрүү керек.
Биринчи вице-премьер-министр Акылбек Жапаров да өлкө экономикасынын өнүгүшүн мыкты даярдалган кадрлардан көрөт. Мамлекеттик болобу же менчик билим берүү жайлары мына ушул багытта биргелешип иштеши керек дейт Жапаров.
Эгерде ушул билим тармагын жана мен айтып кеткендей орлорду менен коюп 18-ке чыккан Кыргызстандын атуулу орусча, кыргызча, англисче анан компьютердин тилин билип бир рабочий профессияны алса анда биз жыл сайын 100 000 жакын ушул эркиндей жакшы түрткү экономикабызга бере турган жумушчу кадрларды колубузга болот эле да.
Чынында мамлекеттик эмес билим берүү тармагы пайда болуп өнүгө баштаган 19 жылдын аралыгында алардын көйгөйлөрүн келечегин талкуулаган биринчи ири жыйын өттү. Анда мамлекеттик да менчикте билим берүү мекемелеринин максаты коомдун сабаттуулугуна кам көрүү экени баса белгиленди. Ошондуктан бул айдында биргелешип иштөөнүн мамлекеттин ырааттуу колдоосуна ээ болуу үчүн сунуштарды кайрадан карап чыгуу керектиги айтылды. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык Плюс.
Эми эл аралык темадагы баяндан сунуш этели. Ооганстандын аймагындагы Памир тооларында сейрек кездечүү чымчыктардын түрү көбөйгөн жер табылды. Жапайы табиятты сактоо коому таранчынын түркүмүнө кирген Акросефалус скирпасеус деген чымчыктарды жана балапандарын тапканын жарыялады. Кененирээк бул тууралуу бизге Айнура Жекшегиз айтып берет.
Алгач чымчыктардын бул түрү 1867 жылы Индияда табылган. Экинчи ирет көп жылдардан кийин 2006 жылы Таиландта пайда болгон. Эми Ооганстандын түндүк чыгышындагы Вакхан деген алыскы аймагында табылып отурат. АКШда жайгашкан жапайы табиятты сактоо коомунун изилдөөчүсү Роберт Тимминс ал жайды 2008 жылы эле куштардын үндөрүн тасмага жаздырып жүрүп тапкан. Бирок чымчыктар чындап эле сейрек кездешүү топко кирээрин аныктоо үчүн убакыт талап кылынды. Өчүнүн айтымында ал Ооганстанга кайтып барып чогулткан маалымат чымчыктардын бул түрү жөнүндөгү буга чейинки пикирлерди өзгөрттү. Көп убакыттан бери айрым окумуштуулар бул жергиликтүү чымчыктар, алар алыс аралыкка учушпайт деп санашчу. Таиландта жана Ооганстанда табылган чымчыктардын генетикасы бири бирине абдан окшош болуп чыкты. Алар жер которгон же мигрант куштардын бир эле түркүмүнө кирет болушу керек. Алар эки жака учуп жүрүшкөнүн билүүнүн өзү эле чоң ачылыш. Канаттуулар тукумдаган жердин табылышы Ооганстанда биологиялык сырлар дагы көп экенинен кабар берет. Изилдөө учурунда Ооганстанда буга чейин каттала элек дагы эки түркүмдү таап алдык. Өлкө аймагында ачылыш жасай турган андай жерлер дагы көп. Вакхан Тажикстан, Пакистан жана Кытайдын ортосунда Гиндукуш тоолорунун арасында орун алган. Ал жерде Вакхан жана Памир дарыялары кошулуп, Аму дарыя башы аталат. Ошол оазисте куштардын дагы 50 чакты түрү табылды. Дарыянын боюндагы жайды андан тышкары коюн, суусар, кашкырлардын өзгөчө түрлөрү байырлашат. Бул ачылыш согуш тынбай жаткан Ооганстан үчүн жакшы кабар деп эсептешет окумуштуулар. Эми ошол сейрек кездешчү жайды коргоо зарыл. Атап айтканда, дарыя жээгиндеги бак тарактардын кыйылышын алдын алуу үчүн жергиликтүү элди отундун башка түрү менен камсыздоо абзел. Андан тышкары токойлорду кыюунун ордуна азыркы айдоо жерлерин жана жайыттарды жакшылап өнүктүрүш керек деген кеңеш беришет изилдөөчүлөр.
Сиздер Айнура Жекше кызынын материалына күбө болдуңуздар. Айтмакчы, биздин Кыргызстанда дагы кызыл китепке киргизилген өтө сейрек кездешкен канаттуулар дагы бар. Мына Кыргызстандагы сейрек канаттуулардын абалы тууралуу биз зоолог Аскар Давлетбеков менен маектешкен элек.
Аскар мырза, айтсаңыз, Кыргызстанда канча канаттуу кызыл китепке киргизилген?
Учурда Кыргызстанда кызыл китепке кирген сейрек кездешүүчү канаттуулардын саны 60. Бүркүт, ителги, күйкө өңдүү жыткыч канаттуулардын дээрлик бардыгы кызыл китепке киргизилген.
Бирок бул сан өзгөрүп турса керек.
А можете уменьшаться? Это все опять-таки зависит. Ова, дуру шарттар болосо, азайып бараткан канаттуулардын саны дагы азайышы мүмкүн. Ал эми аларды жакшы карап, чечилүү иштердин баарын жүргүзсөк, сейрек канаттуулар көбөйүшү мүмкүн. Бул үчүн биринчиден бүркүт, ителги өңдүү жырткыч куштардын мыйзамсыз кармалышын токтотуу керек. Азыр көптөр аларды туристтерге көрсөтөбүз, сүрөткө түшөбүз деп эле кармап атышпайбы? Чет элге да сатып жатышат. Экинчиден алар үчүн коруктарды жасоо, аларды коргогон кызматкерлердин санын көбөйтүү. Мунун баарына эң алгач каражат керек.
просто уже для вот таких, для туристов их ловят.
Ушул тапта сиз айткан иштер жүрүп жатабы? Дейли мамлекет эмнелерди кылып жатат бул жаатта?
То, что заносится в Красную книгу, это только остается на бумаге.
Серик канаттуулар кызыл китепке киргизилгени гана болбосо, аларды коргоо, көйтүү үчүн эч нерсе деле жасалган жок. Корук, жаратылыш парктары такыр эле түзүлбөйт. Алардын санын көбөйтүү үчүн дагы иштер жүргүзүлгөн жок. Ал эми биздин жаратылыш өтө бай. Жаныбар, канаттуулардын түрлөрү көп. Аларды сактабасак, ушул байлыгыбыздан четинен жоготуп алышыбыз мүмкүн.
Такого, конечно, чтобы создали питомник.
Рахмат, биз зоолог Аскар Давлетбеков менен маек курдук. Азаттык плюс өз уктурларын улантат. Микрофондо Айгүл жана Эдил.
Сиздер Азаттык плюс жаштар берүүсүн угуп жатасыздар. Азаттык плюс ТВ программасынын 1-февраль дүйшөмбүдөгү чыгарылышында Кыргызстандагы кышкы спорт түрлөрү, келечеги, учурдагы абалы тууралуу сөз козголду.
Ооба, ал Бишкекте Манас жаңырыгы канал аркылуу көрсөтүлдү. Ушул программанын аякташы менен биздин 0312-31-61-71 деген телефон номерибизге көптөгөн көрөрмандар чалып өз пикирлерин билдиришти.
Айрымдар болсо биздин студияга чейин келип маек куруп беришти. Ошол угарман жана көрөрмандарыбыздын пикирлерин кабарчыбызга Каниманов чолткан, анда эмесе бишкектик көрөрмандарыбыздын пикирлерин уга кетсек.
Көчөкү Азаттык ТВ берүүсүндө мен көрдүм жана ал жерде кышкы спорт тууралуу талкуу болду. Негизи эле кышкы спорт бул абдан эң жакшы, эң керектүү спорттун бир түрү деп ойлойм. Негизи эле анан дагы негизи кышкы спорт биздин өлкөдө жакшы өнүккөн эмес. Балким бизде ага тиешелүү деңгээлде көңүл бурулбайт, балким көптөгөн адамдар ал кышкы спортко кызыга беришпейт болуш керек.
Эркин Европа Азаттык радиосунун Азаттык плюс аталган жаштар программасынын берүүлөрүн, көрсөтүүлөрүн Кыргызстанда укпаган адам жок болсо керек. 30 мүнөттүн ичинде кызыктуу программаларды даярдаган менен башкачалардан айырмаланып турат. Мындай чыгармачылык ийгиликти жаратуу ар кимдин эле колунан келе бербейт. Ошондуктан биз Сокулук районунун жөнөкөй дыйкандары, Береке дыйкан чарбатынын жамааты, аталган жаштар жамаатын Айтматов атындагы мамлекеттик жаштар сыйлыгына көрсөтүүнү эп көрдүк. Ушул тапта материалдар даярдалып топтолуп атат.
Азаттык плюс жөнүндө айта кетсем, мага Азаттык плюс эмнеси жагат? Телевидениядагы силердин студияңардын дизайны, оформлениясы ушуну абдан жагат. Көрөрманды өзүңөргө тартасыңа да силерчи, анан дагы студияңардын кичинекейине карабастан ошол жерге мындай студенттерди чогултканга аракет кыласыңар жана дагы аябай кызыктуу мындай талкуу кыласыңар да.
Рахмат акан, биздин бери ошондой эле Ош шаарында керемет канал аркылуу дагы көрсөтүлөт. Анда эмесе Оштогу биздин сынчылардын пикирлерин билсек, алардын ойлорун Алишер Токсонбаев чогулткан.
Кечеки Азаттык плюстун көрсөтүүсүн көрдүм. Жанагы лыжа тебүү боюнча анан эме сноуборд деген жанагы эмеле кышкы спорт боюнча берген турбайбы? Мага ошол көрсөтүү өтө жакты. Ошол жердеги адистерди, эксперттерди, ошол тармакта иштегендерди алып келип талкуу уюштуруптур. Көрсөтүү негизинен ар тараптуу берилген, жакшы. Мына менин оюмча ошол кышкы спорттун ошо Бишкек тараптагы абалын гана бериптир да. Мына Оштогу же болбосо ушу түштүк тараптагы спорттун кышкы түрлөрү боюнча дагы материал жазса болчу да экен.
Менин атым Жолдошбек. Бул Азаттык плюс өзү жаштардын жүрөгүнөн орун алып атат. Бир гана өкүнүчтүү жери ушул улуттук каналдан чыкпай калганы болуп атат. Майда каналдардан чыгып, эгерде улуттук каналдан чыкканда жалпы Кыргызстан көрөт эле да. Мурдагы программаларды жаңылашып алып барганы мага абдан мындай жагат.
Алтыбаев Нурсултан. Эми бул Азаттык плюсто бизге баардык эле баягы немелери жагат, материалдары. Баягы мурас, ата бабадан келеаткан салтты унутпай келеаткан ошол жакыны көбүнчө басым кылып Азаттык плюс ошону менен бизге эң жакшы уктуруулардын бири деп эсептейм да.
Рахмат, Оштук көрөрмандардын пикирлерин Алишер Токсонбаев топтоду. Эми ушул кышкы спорт тууралуу берүүбүз Жалал Абаддагы Жалал Абад облустук сыналы канал аркылуу көрсөтүлдү. Аймактагы көрөрмандардын биздин берүү тууралуу ойлоруна Рыспай Абдыраимов сереп салып, пикирлер чолткан, анда эмесе чогуу тыңдасак.
Атым Гүлзара, фамилиям Бакаева. Эми Азаттык плюстун негизинен жакшы эле кетти, жаштардын проблемалары, көйгөйлөрү. Негизги максат ушул жаштардын көйгөйлөрүн көтөрүп атат да. Мындайча айтканда, жогорку деңгээлде болсо дагы, жаштардын кичине болсо дагы, көйгөйлөрүн чечип берип атат деп ойлойм да. Орто ЖТР Жалал Абад мамлекеттик радио компаниясынан кетип аткан көрсөтүүлөрү башка көрсөтүүлөргө караганда деңгээлүүдө. Себеби Жалал Абад шаарынын жаштары учурда Азаттык плюсту көрүшөт да. Анткени алардын көйгөйлөрү чечилет да. Аларга тиешелүү маселелер каралтат. Ошондуктан билбейм, мен үчүн Азаттык плюс жакшы эле көрсөтүү деп ойлойм.
Мен Шамшиева Тазагүл, Жалал Абад телерадио компаниясынын кабарчысы. Кечиндеги ошол Азаттык плюстун даярдаган материалын көрдүм. Мында негизги жасалган материалдар ушул спорт багытында жүрдү. Ал жерде ушул бир материал берилип кетти. Спорт комплексинин ташталып каралбай жаткан кебетесин көрдүк да. Азаттык плюстун ушундай проблемалуу мындай темаларды алып чыкканы бизге жагат. Жаш болсо дагы жанагы алып баруучулар, ошол эксперттер менен ортодо ой бөлүшө турган мамлекеттик бийликтен дагы, башкаруудагы мындай өкүлдөрдү алып келип ортого салып, ошол жерде бүт ачык айкын мамлекеттик уюмдан сырткары эмес, ошол өкүлдөрдөн дагы чакырып ортодо ушундай бир жакшынакай бир элди өзүнө тарта турган көрсөтүүлөрдү уюштуруп атканы бизге жагат.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык плюс
ойдун тоногу жаштыкта.
Ойдун тоногу жаштыкта.
Достор, эми кино дүйнөсүнөн кеп салабыз. Адистердин баамында быйыл абройлуу деген ушул Оскар сыйлыгына талапкер катары америкалык режиссер Джеймс Кэмерондун «Аватар» тасмасы дагы сөзсүз кирет. Сен айтмакчы Эдил, көрдүң да ушул тасманы?
Ооба, бул тасманы мен көрдүм.
Дүйнөгө дүң болду го.
Дүйнөгө дүң болуп, чындап эле абдан сюжети, тартылышы бардык жактан мындай оңой менен сын айтыш кыйын, бирок эми сынчылар да чыкса керек, бирок мага абдан жакты.
Ооба, анан кийин ушул сенчилеп көрмөндөр көп болуп, бул фильм аз убакыттын ичинде эле 2 млрд $39 млн кирешке алып келген экен.
Баягы Титаниктен да көбүрөөк чогулткан экен да акчаны.
Ооба. Анан бул жерден бир маселе ушул кыргыздардын мисалы үчүн Манас өңдүү эпостордун ушул «Аватар» тасмасынын усулунда тартууга мүмкүнбү сенин оюңча?
Негизи мүмкүн. Анткени мына даяр эпос турат, даяр сценарий дегендей тартса болот.
Башкалар кандай ойдо? Мына киночулар кандай ойдо? Ушул тууралуу бизге Зейнеп Мартбек кызы айтып берет, анда чогуу тыңдайлы.
Жүз 162 мүнөткө созулган «Аватар» аттуу фантастикалык тасма көрүүчүнү 2154 жылга алып учат. Тасманын башкы каарманы Джек согуштун ардагери. Бутунан баспай алган Джек Пандора аттуу планетага баруу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Бул планетада өз тили жана маданиятына ээ болгон Нави аттуу раса отурукташкан. Жаратылыш, айлана чөйрө коопсуздугу, адамдардын мамилеси, махабат өңдүү темаларды козгогон тасма көрүүчүнү кайдыгер калтырбаса керек. Себеби режиссер Джеймс Кэмерон «Аватар» тасмасын алдыңкы технологияларды колдонуп тарткан. 60% компьютердик графика, 40% актерлордун оюну түзгөн бул тасма стереоскопикалык камералар менен тартылып, көрүүчү үчүн өзгөчө таасир калтырат. Кыргыздардын сыймыгы болгон Манас, Семетей, Эртөштүк эпостарын «Аватар» тасмасынын ыкмасына салып тартса, улуу муун өкүлдөрүнүн да, жаштардын да купулуна толоорун айрым жаш адистер айтышууда. Кайназар Алтымышев 3D Max компьютердик программасында иштеген жаш дизайнер жана болочоктогу архитектор. Анын айтымында кыргыздын бир катар эпостарын «Аватар» тасмасынын ыкмасына тартуу толук мүмкүн. Болгону мындай ири долбоорду мамлекет өзү көзөмөлгө алышы керек, дейт Кайназар.
Тарыхый Эртөштүк же Манас мал эпосторду ошондой болуп чагылдырып тартса болот деп айта алам. Анткени биздин өлкөбүздө, көбүнчө Бишкекте биздин таланттуу 3D программаларда иштеген адистерибиз көп аябай.
Деген пикир менен бөлүштү Кайназар Алтымышев. «Аватар» тасмасын тартуу үчүн атайын топ Кытайга барган. Башка планетаны байырлаган уруунун социалдык маданий дүйнөсүн чагылдыруу үчүн Джеймс Кэмерон баштаган топ түштүк жана түндүк Америкада да болгон. Белгилүү кыргыз режиссер Нурбек Эген учурда Манастын төрөлүшүн утурлап аттуу тасмасын дээрлик аяктап калды. Режиссердин айтымында кыргыз эпостарын, дастандарын «Аватар» тасмасынын силинде тартуу менен аларга болгон кызыгууну арттырууга болот.
Манастуу же Төштүктү, Курманбектиби, буларды тартып атканда тарыхты билеби, психологиясын түшүнөбү тартып аткан адам деп ошондо гана.
Деген пикир менен бөлүштү Нурбек Эген. «Аватар» тасмасында компьютердик графика, реалити камера систем технологиясы менен ишке ашты. Бул технологияга ылайык актерлорго атайын микрокамералар орнотулган. Бул камералар актерлордун мимикаларын көзөмөлдөп, Джеймс Кэмерондун каармандары көрүүчүлөргө өзгөчө таасир калтырат. Time журналы «Аватар» тасмасын кино тармагынын тарыхындагы эң чоң жетишкендик катары баалап, бул тасма бир нече жыл алдыга кинонун келечегин аныктап койгонун жазды. Зейнеп Мартбек кызы, Бишкек.
Ошентип бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Биздин берүүлөрүбүз тууралуу сунуш, ой пикириңерди бизге байланышып, же болбосо бизге кат жазып билдирсеңер болот. Студиябыздын телефон номерлери 31 61 71 жана 31 61 60. Электрондук кат куржундарыбыз жаштар электрондук маймылча азаттык @kg.
Бүгүн силер менен 30 мүнөт мен Айгүл Жунушалиева жана кесиптешим Эдил Сапарбек уулу экөөбүз болдук.
Аны эмесе ал аркылуу кайрадан жолугушканча сак саламатта туруңуздар.
Аллага ачып көздөрүм, айткым келбей жүрөсүм. Сырың бардай ичинде, сырдуу сенин мүнөзүң. Акырын келсем жаныңа, күліп жанып қалсаң дейм, қаншалық ем не болды, айтшы маған.